Hvernig var með þetta selabátur?
Það var svona pinta. Við skulum róa selabát, fyrstir erum fjórir. Það bæði þú og ég, stýrimaður og stjóri.
Var þetta eitthvað notað í leik?
Já, það var bara með krakkar.
Haldi í hendunum og krakkonum?
Já, það var gerna, sko, það er líkt og þegar maður segir stýrum og stokki.
Já.
Og gerna gert í framhald af því.
Sáttu þið
að stóðu? Nei, það stóðu oftast.
Já.